havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga safari deb nomlaymiz. O'zbekiston matbuot tarqatilgan xabarlarda aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev Moskvaga davlat tashrifi bilan aprel oyida boradi. Tafsilotlarni hozir muxbirimiz biz bilan aloqada, Moskvadagi muxbirimiz Umidjon Bobomasovdan eshitsak.
Demak, avvalambor assalomu alaykum. Kuni kecha Toshkentda katta ikki taraflama, ya'ni Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi hukumatlararo katta yig'ilish, komissiya yig'ilishi bo'lib o'tdi va u yerda va bu yig'ilishning asosiy maqsadi ham bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra mana shu aprel oyiga rejalashtirgan oliy toifali ikki davlat rahbarlari uchrashuviga tayyorgarlik sifatida tushuntirildi. Bu yig'ilishda ishtirok etgan Dmitriy Kozak, u hukumat raisi o'rinbosari, mana shu aprel oyi boshida aniqroq vaqt ham aytildi, ya'ni 4-chi kuni Shavkat Mirziyoyev Moskvaga uchib kelishi va 5-chi kuni muzokaralar olib borilishi to'g'risida fikr mulohaza bildirdi va u yerda ko'tariladigan masalalar, birinchi o'rinda iqtisodiy masalalar, ya'ni o'zaro savdo masalasi, ikkinchisi neft va neft yetkazib berish. Mana bugun biz shu neft bilan bog'liq bo'lgan bir izlanishlar olib bordik va muayyan natijalar ham bor, ularni ham mana efirga uzatishga harakat qilib ko'ramiz. Uchinchi ko'riladigan, u yerda ko'riladigan masala bu ilmiy texnika va transport aloqalari masalasi. Hozircha noma'lum nima maqsad ko'zlanyapti transport aloqalaridan, lekin shu masala ham bor. Atrof muhit muhofazasi va albatta migratsiya masalasi, busiz menimcha hech qaysi bir O'zbekiston va Rossiya hukumatlari aro muzokaralar bu masalasiz o'tmagan.
Lekin menimcha birinchi marta bu davlat rahbarlari miqyosida ko'rilishi kutilyapti, ya'ni o'zbek mehnat muhojirlariga oid shartnoma imzolanishi kutilmoqda degan gaplar bor.
Yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tishim kerak. Hozircha migratsiya masalasiga, mana bizga yetib kelayotgan hujjatlarda migratsiya masalasi alohida ko'riladi degan gap so'zlar alohida belgilanmagan. Shunchaki orqa varaqdan bo'layotgan gaplar, ya'ni muhokamada migratsiya masalasi ko'tariladi degan gapni men hozirgacha eshitganim yo'q.
Demak, bilganimiz shuki, 4-aprel kuni O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev ilk tashrifini Rossiyaga amalga oshiradi. Bu yuzasidan O'zbekiston bilan bog'lanib, O'zbekistondagi tahlilchilarning fikrini so'rasak, Komron Aliyev Toshkentdan tahlilchi, nima deysiz mana shu ilk safarini mana Rossiyadan boshlayapti O'zbekiston prezidenti? Komron aka,
endi har holda qudratli mamlakatlardan albatta ular bilan hisoblashish kerak. Hisoblashmasa tashvish ko'proq bo'ladi.
Kamron aka, endi batafsilroq gapirsak, nega o'sha aynan Rossiya, masalan mintaqa davlatlari emas, shunga bir aniqlik kirita olasizmi?
Bu dunyo ishlari bundoqda, uzoqda yursangiz ham kalta yeb qolasiz. Yaxshisi dushman ichida bo'lgan ma'qulda, hamma narsadan xabardor bo'lib, bilib aktiv faol harakat qilish kerak. Endi har holda mana haliyanu Qozog'iston prezidenti Xitoyga ham birinchi marta borib keldi, Yaponiyaga ham borib keldi, kelganda haligi Saudiya Arabistoni rahbari bilan uchrashdi, Qatarlar bilan ham manaqa bitimlar tuzib keldi, bug'doylarni pastlab kirish bo'yicha. Mana sekin sekin Ostonani dunyoni siyosiy markazlaridan bittasiga aylantirib borayapti.
Endi Komron aka, endi Qozog'iston prezidenti tajribali, endi bu ancha yoshini yashab, oshini yashagan Nursulton Nazarboyev tajribali prezident. Mirziyoyevning ilk safarini muhokama qilyapmiz. Anvar Usmonov biz bilan Germaniyadan, o'zbekistonlik jurnalist. Anvar aka, sizning fikrlaringiz tashrif masalasida, tashrifni kun tartibi masalasida. Anvar Usmonov, marhamat.
Mana bu yerda men haligi nemis jurnalist bilan uchrashib, keyin Rossiyadan ham unaqa bo'lsa immigrantlar bor, ular ancha gaplashdik. Men ham ko'plari aytuvdi, endi nima uchun Rossiyaga bordi, voravatdi. Bu manimcha Germaniyaga mana kelishi mumkin, AQShga borishi mumkin, Xitoyga yo Qozog'istonga. Nima uchun Rossiyaga? Lekin bu aniq. Bu manimcha bu to'g'ri fikr. Nimaga? Mana hozir ko'ryapsizmi Yevropadagi bozor. Hozir mana Angliya va Angliya bilan anaqa gaplashish kerak yo'q. Germaniyada ham anaqa saylov bo'lishi mumkin. Aland ketyapti. Kim bilan gaplashish mumkin bo'lsa? Italiya bilanmi yoki Sloveniya bilan? Vot, bu birinchi. Ikkinchidan, ko'plari aytgan, nega dedi Amerikaga bormaydi deydi. Bu ham bo'lmaydi. Men esimda bor. Bu birinchi vizit emas. Bu Karimov bir Amerikaga borib, Bill Clinton bilan gaplashib, undan keyin Bill Clinton Amerika prezidenti e'lon qilgan. O'zbekiston o'zimizdagi strategik partner bo'lib qoldi. Ya shunaqa Moskvada to'palon bo'lib qoldi mana. Yeltsin hatchilandi, ancha qo'zari, bu qo'g'irchoq, haligi ministri, yuradi ruslarni bosibotdi Karimov. Bu shunaqa bir bemaza gaplar boshlandi. Ha, ko'rdingizmi? Bu hammasi aniq. Lekin mana hozir bu to'g'ri Rossiyaga borib o'sha Rossiya bilan unaqa ancha o'zimizniki bir savollarcha ko'p gapochig'i bo'lsa, lekin povestkasi manga ancha yoqmadi. Birinchidan ko'pincha iqtisodiy mana shu savollar, neft u bu boshqa narsalar bor. Birinchidan migratsiya, to'g'ri, ish joyi. Undan keyin diskriminatsiya, o'zbeklarni diskriminatsiya qilayotgan. Mayli, xuliganlar u boshqa gap. Militsiya, FSB, ko'p unaqa tashkilotlar, ofitsial chinovniklar bizniki mana ishlayotgan o'zbeklarni ancha unaqa izlayapti o'tdi. Buni to'g'risida ko'tarishimiz kerak. Bu gap ochiq o'tdi. Bu bir. Ikkinchidan Rossiya bilan O'zbekiston qanaqa aloqada bo'lishi kerak. Boshqa sal rivojlanish kerak, lekin haqiqiy ravnopravni unaqa договор bo'lishi kerak. Bu to'g'risida juda ko'p. Ko'ramiz endi, mayli, mana shu Mirziyoyev nima ish qiladi o'tda, qanaqa bo'ladi shu hadigi uchrashuv. Ko'ramiz.
Rahmat. Anvar Usmonov fikrlari edi, Germaniyadan o'zbekistonlik jurnalist. Endi eshitirishimizda mehnat muhojirlarining vakili, o'sha Rossiyadagi mehnat muhojirlarining vakili Abbosxon ham ishtirok etyapti. Abbosxon, assalomu alaykum. Siz nima kutyapsiz mana shu O'zbekiston prezidentini Rossiyaga tashrifida?
Albatta ijobiy nimalar kutamiz. Avvalan birinchi prezident doim tashrif buyurgan bir necha bor marta. Buni mehnat muhojirlariga hech bir manfaati tegmagan, hech kun tartibiga qo'yilmagan bu narsalar. Endi bu mana aprel oyida kuzatilayotgan turgan nimada Mujohid akamiz aytishyapti, transport boshqa sohalar qo'yilyapti deb. Biz xohlardiki mehnat muhojirlari shu kun tartibiga shu mehnat muhojirlarini, Rossiyadagi mehnat muhojirlarini ish faoliyatini tartibga solish, muhofaza qilish, shularni oldingi planga qo'ysa deb biz umid bildiribmiz.
Abbosxon, qarab bir misol keltirib olasiz, masalan Qirg'iziston bilan Rossiya o'rtasida shunaqa munosabatlar bor shekilli, shunaqa shartnomalar va o'sha qirg'iz migrantini huquqiy faoliyat mavqei bilan, yuridik mavqei bilan sizning mavqeingiz o'rtasida farq bormi? Sezasizmi shuni?
Qisman sezaman, albatta. Bularda patent yo'q, bular chiqim kamroq bularda. Qisman sezaman, lekin men demoqchimanki, nafaqat Rossiya bilan mehnat muhojirlari, bizda umuman O'rta Osiyoda ko'p davlatlarga kabi ishsizlik muammosi global muammo. Buning uchun nafaqat Rossiyaga ko'proq mehnat kuchi talab qilinadigan, mehnatga o'sha migratsiya nimalariga talabi borlar bilan bizning hukumatimiz uzoq bog'lanish kerak degan fikrdamanda. Bunday deganda juda ham hozir statistika aytmasa ham bilamiz, bu taxminan juda ham katta sifrni nima qiladi. Endi nafaqat Rossiyaga, xorij davlatlariga, Yevropalar bilan hamkorlik bilan xuddi Koreya davlatiga jo'natgan davlat bilan mehnat birjasi qonun doirasida kabi jo'natish kerak. bu to'g'ri, hozir 100% paxtani o'zimiz nima qilamiz degan gaplar bo'lyapti. Bu nurustiga nur, lekin qachon bu qaydaminchi yillarda bo'ladi? Bu kun o'tyapti, xudoni kuni ko'p, insonlarda chiqimi bor, oila chiqimlari bor va hokazo.
Abbosxon, mana oldingi prezident, olamdan o'tgan prezident Islom Karimov Rossiyadagi mehnat muhojirlarini dangasalar deb atagan edi, ya'ni bir marta tilga olgan bo'lsa, faqat tilga olgan. Ya'ni bu prezident kelib sizlar bilan uchrashsinmi yoki sizlarni tilga olib, bu meni vatandoshlarim deb bag'riga bossinmi? Nimani xohlaysizlar o'zi?
Bu bag'riga olish shartmas yoki bir nima qilish emas. Bu shu davlatlar miqyosida Rossiya davlati bilan shu O'zbekiston yangi hukumat. Mana biz mehnat muhojirlarida kuzatyapmiz, yaxshi kunlar bo'lyapti mana. Nisbatan deymiz hozircha, nima deganda buni nimalarini hali kuzatganimiz yo'q. Biz xohlaymizki, quchoqlab bag'riga olmasa ham bizni mehnat muhojirlarini manfaatini ko'zlaydigan qonunlar bajarilishi kerak. Men hozir ko'p kuzataman, mana Rossiyada yerda qaysi joyda bo'lsa Rossiya fuqarosi nima jinoyat qiladimi yo tabiiy ofatdan jabrlanadimi, nima bo'lsa ham Rossiya hukumati xayrixoh o'shanga borib hal qilib, darrov o'sha elchixonasimi boshqami matbuotda kuzatamiz, buni hal qiladiki, bu davlatni odamini g'amini chekyapti fuqarosini. Bilasizmi, bizda bunaqa narsalar afsuski o'tgan prezidentimiz davrida umuman sezilmadi. Kim qatta o'lib ketyapti, kim qamalib ketyapti, bu narsalar umuman sezilmayapti. Inson manfaatlari juda ham abgor holatda deb nafaqat men, ko'p manbalarda ishlamizda.
Demak, Rossiyadagi o'sha minglab mehnat muhojirlardan biri Abbosxonning fikrlari edi. Endi mana Rossiya O'zbekiston munosabatlari iqtisodiy asosga qurilyapti dedi. O'zbekistondagilar Rossiyadan traktorlar kuchadi. Eshitirishimizda mana qishloq xo'jalik texnikasi bo'yicha muhandis Mirzanvar aka Hamidov qatnashyapti. Mirzanvar aka, siz nima kutyapsiz mana shu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar? Ko'plar aytadiki, O'zbekiston o'sha Rossiyadan masofa bo'lgani yaxshi. Chunki har holda bizni bir vaqtlar o'tmishda bosib olgan bu davlat imperialistik qarashlari bor deydi. Sizning fikringiz qanday, Mirzanvar aka?
Meni fikrim shunchaki, avvalambor o'sha o'zimizni prezidentimiz Mirziyoyev birinchi o'zini chiqishini Rossiyaga qilganligi judayam to'g'ri, chunki boshqa davlatlari ichida eng qudratlisi Rossiya hisoblanadi. Bu bir. Ikkinchidan, boya o'sha ko'pchilik tilga olganda O'zbekiston aholisining katta qismi hozir Rossiyada mehnat muhojirligida. Mana shunday bo'lmagan, albatta o'sha Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga qilgan narsalar juda ham to'g'ri. Endi men sal gapni boshqacharoq qo'ymoqchi edim masalani. Biz qaysi bir etapni bosib o'tdik, ya'ni bir-birimizga tushunmaslik, o'sha sovetlar tarqalib ketgandan keyin mustaqillik eyforiyalari hammasi o'tdiyu, mana endi birinchi prezident ham ketgandan keyin mana yangi bir pragmatik prezident hozir O'zbekistonni boshqaryapti. Umid katta. Umidlar nimalardan iborat? Agarda biz hozirgi zamon siyosatiga qaraydigan bo'lsak, balkim ko'pchilik qo'shilmas, asosan bozorlarni egallash bilan o'sha davlatlar o'z hukmronligini o'tkazadi boshqa davlatlarga. O'z paytida o'zbek dehqoni o'sha kamazlarda to'g'ridan to'g'ri Rossiyaga o'zini mahsulotlarini olib kelib sotib, o'rniga o'sha kerakli taxta, yog'och, metal konstruksiya olib ketgan paytlari bo'lgan. Menimcha buni hozir xuddi shu narsani qayta tiklansa hech kimga zarar bo'lmaydi. Bu yerda hech qanaqa bir katta bo'ysunish yoki siyosiy bir yengilish degan narsalar bo'lmaydi. Xuddi shu narsani yo'lga qo'yish kerak. Ikkinchidan, mana O'zbekiston 3 milliondan oshiq paxta yetishtirilgan bo'lsa, jahon bozoriga olib chiqib, deylik o'shani valyutaga sotyapmiz, juda katta tushum bo'lyapti, u bu degan gaplar bo'lyapti. Lekin o'sha valyuta tushumlaridan konkret o'sha dehqonlarga nima foyda bo'lyapti?
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Agar shu masalani sal chuqurroq olib qaraydigan bo'lsak, men o'ylar edimki, o'sha paxtani tolani O'zbekiston Rossiyaga yetkazib berib, o'rniga o'sha lizingga yoki paxta bilan barter qilinma, o'sha milliy texnika traktorlarni O'zbekistonga olib borsa, menimcha ikkita bilan yetadi. Nega deganda, Rossiyada o'sha juda yaxshi o'rgangan. Bizde özümüzde traktör zavutları hazır. Önce kudretli bulmayı kaldı. Bu bir tabanı. Şimdi mehter bu hocaları masalası itilerken bulsak. Böyle siz bir Abbas Khan'a bir soru verdiniz. Kırgızistan'la Özbekistan'la bu hocaları ne farkı bu Rusya'da yürüştürüşünde degen manada. Bilesin bunlar. Tamojni sayılda bulganlığı için. Qirg'iziston fuqarolari Rossiyada emin erkin yuradi. Ularga siz aytganda Almarak Usmonov aytganlaridek FSB yoki boshqalar unchalik zug'ub o'tkazmaydi. Endi o'zbekka kelsak, o'zbekni fuqarosini o'zini prezidenti himoya qilmagandan keyin albatta boshqa davlatlarda o'sha odamlar chinovniklar cho'qib tashlaydilar. Hammasini tegida o'shalardan nimadir o'ndirish yotadi o'sha muhojirlardan. Maqsad ularni yomon ko'rish yoki milliy diskriminatsiya emas, faqat o'sha pul o'ndirish.
Xo'p, Mirzalar aka, nima xohlaysiz mana tashrifdan? O'zgarsinmi vaziyat, o'zgartirsinmi Mirziyoyev vaziyatni? Boshqaning tog'iga kiraylikmi zarar?
Endi bu yerda bilasiz, mana bizda o'sha o'z vaqtida tomoshil sayrga kirish kirmasi masalasi juda bir katta siyosiy masala qilib qo'yildi. Islom Karimov o'sha narsaga qarshi chiqdi, ya'niki biz boshqariga tobe bo'lmaymiz deb, menimcha o'sha tomoshil sayrga qo'shilish masalasini ko'tarish kerak. Agarda bu judayam bir O'zbekiston uchun xavfli deb qaraladigan bo'lsa, haliyam agar men o'ylayman, ikki tomonlama shartnomalar tuzib o'sha O'zbekiston fuqarolarini Rossiya hududida erkin mehnat qilish kafolatlari beriladigan darajada bir hujjat imzolasa judayam yaxshi bo'ladi.
Mirzalar Hamidov fikrlari edi, muhandis. Endi eshittirishimizda publitsist Sharof Ubaydullayev ham qatnashyapti. Sharof aka, sovet paytini yaxshi eslaysiz, o'sha paytda meni og'am rus bo'lur deb aytilardi. Keyin Karimov paytida masofalar uzoqlashdi, munosabatlar sovuqlashganday bo'ldi. Shu ma'noda sizning fikringiz, mana shu munosabatingiz qanaqa?
Rossiyadan bizga kerakliroq strategik ittifoq yo'q. Bizga butun dunyo kerak. Erkin Vohidov aytmoqchi, hamma kerak, butun dunyo. Lekin bizni o'zimizni dohiylarimiz bor deganday, Rossiya bizni eng yaqin qo'shnimiz, eng tayanchli qo'shnimiz. Rossiya bizni eng asosiy strategik qo'shnimiz. Buni unutgan odamlar siyosiy nodonroq, agar qanaqa qo'pol bo'lsa ham aytay. Sabab Rossiya bilan bizni temir yo'limiz 150 yildan beri ishlab turibdi Rossiya bilan. Mana Xitoyga temir yo'l yuboramiz desak, hozir aytyapti 4,5 milliard tushadi deb, tasavvur qiling. Endi Rossiya bozorlarini olib ko'ring. Agar biz Rossiya bozorlaridan to'g'ri munosabat o'rnata olsak, bizni bir vagon pomidorimiz bir vagon taxta bo'lib keladi, qaytib keladi. Bundan ham yuqoriroq bo'ladi. Ayni bizni bozorlarimizda mana shu kecha kunduzda ham bundan oldin ham piyoz, sabzi, pomidor, sutekin, sholg'om, rediska, hokazo, hokazo. Dehqonni qo'lidan faqat yerga ishlash keladi bechorani. Xalqimizni 90%ini qo'lidan faqat kartoshka ekish, sabzi ekish, piyoz ekish. Chunki biz ularga haliyam bir tuzuk kasbni o'rgatolmayapmiz. Haliyam ularni bir to'g'ri malaka oshirishiga bir imkoniyat yaratmayapmiz. Ish qo'ldan keladigan hammasi Rossiyada yuribdi, Qozog'istonda yuribdi. Shuning uchun Rossiyani qo'lini mahkam ushlash bu bizni rahbarimizni ham, xalqimizni ham, millatimizni ham eng to'g'ri siyosati. Rossiya bilan biz iqtisodiy birlik haqida gap ketyapti. Hali biron joyda biz Rossiyaga siyosiy yon bosganimiz yo'q. Men o'ylayman, Mirziyoyev ikki dunyoda ham bu yo'ldan bormaydi. Endi iqtisodiy aloqalarni, do'stona aloqalarni, qardoshlik aloqalarni mustahkamlash ustida borar ekan, O'zbekiston ziyolilari, O'zbekiston xalqi hamisha Mirziyoyevni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bitta ikkita odamga Rossiyani nimasidir yoqmas ekan, u odamlar o'zini aytaylik fikrini aytishi mumkin, lekin xalqqa o'tkaza olmaydi ta'sir. Sabab bizda hozir million ishchi kuchimiz qayerda kun ko'ryapti? Xitoyga bora olmaydi yoki boshqa aytaylik Afrika mamlakatlari bizdan xarob, o'sha Rossiya boqyapti, Rossiya yordam beryapti. Rossiya bilan to'g'ri siyosat olib borsak biz faqat yutamiz. Mirziyoyev shu yo'ldan boryapti. Mana kecha Ozodlikdan eshitdim, boshqa tomonlar ham aytishi kerak. O'zbekistonda matbuoti yo'q, o'lgan hammasini ko'mib kelganmiz Karimovga qo'shib. Endi mana kecha Ozodlik sizlardan eshitdim, Moskvada vafot etgan, baxtsizlik oqibatida vafot etgan 3 O'zbekiston fuqarosini O'zbekiston hukumati O'zbekistonga olib kelish xarajatlarini elchixonaga yukladi deydi. Buni tagida nima yotibdi? Bu o'sha Rossiya bilan O'zbekistonni birlashayotganligini, yaqinlashayotganligini, hamkorligini natijasi emasmi? Biz Rossiya tarafidamiz.
Publitsist Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. O'zbekistonni o'sha olamdan o'tgan prezident Karimov nomi tilga olindi. Karimov Rossiya bilan munosabatlarni masofali olib borganiga tarix guvoh. Hisobli do'st ayrilmas degan gapni aytgan edi Rossiya haqida o'z vaqtida. Islom Karimov
nima deydi? Hisoblangan do'st deydi, hech qachon ajralmaydi. Do'st bo'lishimiz, birga yashashimiz, bolalarimizni boqish, oilalarimizni boqish, bir-birimizga aytaylik ko'z olaytirmaslik, chegarani tinchlik bilan saqlash, kelishib yashash, kerak bo'lsa yordam berish, kerak bo'lsa ko'mak berish, kerak bo'lsa ular bizaga yordam berishi mana bizlarni maqsadimiz. Men nima uchun shu haqida ochiq mana shu minbardan turib gapiryapman? Bugun qanday ahvolda yashayapmiz? Ertaga bu Afg'onistondagi etalik notinchlik, murakkab vaziyat qanday aylanib ketadi? 14-yildan keyin qanaqa yana voqealar paydo bo'ladi? Kim bizaga etalik qandaydir xavf tug'diradi? Hokazo. Shu haqida hammamiz o'ylashimiz kerak. Har qaysi yurtda yashayotgan tinchlik haqida hozir gapirdik. Qanday o'zgarishlar, qanday aytaylik bizlar marralarga erishyapmiz, havas qiladigan darajaga ko'tarilyapmiz. Butun dunyo bizaga kerak bo'lsa havas bilan qarayapti. Lekin rahbar bo'lgan odam nafaqat eng tepada o'tirgan rahbar, butun aytaylik jamoatchiligimiz, kerak bo'lsa joylardagi rahbarlar xalqimizga, bolalarimizga, yoshlarimizga mana bu vaziyatni haqqoniy tushuntirib berish kerak. Bugun mana shu vaziyatda yashayapmiz. Lekin bu vaziyatga nima xavf yetkazish mumkin? Bugun emas, ertaga. Ertaga tez keladi.
Xo'p, Karim bu gaplarni 2013 yilda aytgan va hali o'sha Ukrainani bir qismida muammolar bo'lmagan edi. Rossiya tajovuzi yo'q edi bu paytda. Har holda Rossiya xavf manbai bo'lib qolmoqda atrofdagi mintaqa uchun. Bu narsa ham bugungi kunning realligi. Shu ma'noda Umidjon, plus minuslar, ya'ni munosabatlardagi haqida siz bir tahlil qilib bersangiz.
Demak, avval boshida bir savol bergandingiz, nima uchun O'zbekistonning birinchi O'zbekiston prezidentining birinchi safari Rossiyaga qilinyapti? Bu Mirzanvar akaning gaplariga qo'shilaman. Bu iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan demak to'g'ri qadam bo'lishi mumkin. Sababi o'tgan yili Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo sotiq 4.5 milliard dollarni tashkil etgan. Bu eng katta tashqi iqtisodiy hamkor O'zbekistonning. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekistonning millionlab ishchilari Rossiyada va Rossiyadan kelayotgan juda katta mablag'lar aynan mana shu mehnat muhojirlari hisobiga kelyapti. Va Rossiya bilan hozirgacha ham juda katta iqtisodiy, siyosiy va hokazo aloqalar, rishtalar hozirgacha uzilgani yo'q. To'g'ri, O'zbekiston rahbarini birinchi tashrif qilishni Xitoy kompartiyasi raisi ham taklif qilgandi, Belarus prezidenti ham, Nursulton Nazarboyev ham Qozog'istonga taklif qilgandi, lekin endi mana gap so'zlar chiqdiki, birinchi bu tashrif Rossiyaga bo'lishi. Bu haqda oldinroq ham dekabr oylarida bir gap so'z paydo bo'lgan, lekin mana hozir tasdiqlandi. Endi aloqalarga, munosabatlarga keladigan bo'lsak, bugungi kunda Rossiyaning o'zida ham, Rossiya matbuotida ham juda ko'plab shunaqa fikrlar kelyaptiki, o'tgan 25 yilni Rossiya Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan aloqalarni tiklashga sarflamasdan, aksincha ularni o'zidan uzoqlashtirishga har qaysi harakatlarni qildi degan fikrlar yangrayapti ochiqchasiga. Ya'ni 25 yil ichida Rossiyada imkoniyati bor ediki O'zbekistonni va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarini iqtisodiy jihatdanmi, boshqa siyosiy jihatdanmi o'ziga tobe qilish, o'ziga tortib olish. Bu imkoniyatlar qo'ldan boy berildi va hozirgi kunda endi u munosabatlarni qayta tiklashga juda ko'p kuch, mablag' kerak bo'lsa sarflanishi zarur degan bu yerdagi ekspertlarning fikrlari ham.
Bu Rossiyadagi ekspertlarning fikri, ya'ni biroz tashqi iqtisodda, ya'ni O'zbekiston bilan munosabatlarda faollikni
kuchaytirish kerak degan fikrlar yangrayapti.
Komron akadan so'rasak, Komron Aliyev Toshkentdan, o'sha tashqi siyosatdagi faollik qanchalik zarur? Chunki bugungi kunda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev asosiy e'tiborini ichki siyosatga qaratganini ko'ramiz-da. Tashqi siyosatdagi faollik keyingi bir ikki oy ichida uncha ko'rilmadi. Sizni fikringiz faol bo'lish masalasida, Komron aka?
Albatta faol bo'lish kerak. Har qanday variantda ham, balgani masalan, bizga masalan Afg'onistonda uzoqdan tomoshabin bo'lib yurishi nima keragi bor? O'sha afg'onlar ham masalan o'zbeklarga yaqin xalqmi yo yaqin emasmi? Yaqin xalq, tarixi biladigan bo'linsa, O'rta Osiyoda chiqqan xalq, O'zbekistondan chiqqan xalq. Endi o'shalarni masalan ichki ishlariga, boshqalariga, siyosatlariga aralashib, boshqa qilib turli yo'llar bilan Afg'onistonga yordam berib yuborish kerak-ku. Biz ilgari chetga qochib yuramiz, aralashmaymiz degan bilan u ishonmasdi-ku. Keyin prezident unaqa gap aytgan yo'q. Mirziyoyev aytdiki, harbiy bitimlarga qatnashmaymiz dedi. Yoki hech kim iqtisodiy bitimlarga qatnashgan degani yo'q. Endi O'zbekistonni ham o'zini vesiga qarab turib, avtoritetiga qarab turib olayotgan siyosatni ham xuddi o'shanga o'xshagan bo'lishi kerak. Anaqa tashqi ishlar vaziri Komilov faolligini bir necha barobar oshirish kerak. O'zbekistonga faqat foyda bo'ladi.
Komron Aliyev fikrlari edi. Rus yozuvchisi Turgenevning bir gapi bor. Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, lekin bizlarni hech birimiz Rossiyasiz yashay olmaymiz degan gapi. 19. asrda aytilgan gap. Endi mana Anvar aka, Usmonov shu masalada nima deysiz, ya'ni O'zbekiston Rossiyasi yashay olmaydimi? Ya'ni Rossiya O'zbekiston yashay olmaydimi?
Chiroyli gap, Turgenevning bilamanshu gaplari. Hozircha O'zbekiston Rossiyasi yashay olmaydi. Qachon Toshkentdan Karachigacha temir yo'li bo'lsa-chi, undan keyin agar shu temir yo'l bo'lsa-chi, undan keyin O'zbekiston Rossiyasiz yashashi mumkin. Hozircha endi bu iloj yo'q. 45-50% o'sha haligi ko'p produkti o'sha Rossiyadan kelayotgan. Bilasiz o'zingiz, traktorlar, mexanizatsiya hammasi o'sha yerdan kelayotgan. Lekin bizni vazifamiz hozircha yaxshi bir haqiqiy mustaqillik aloqa qilishimiz kerak. Mana hozir siyosiy tomondan ko'raylik. Bilasizmi, Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan milliy unaqa provokatsiyalar ko'p. Osh vojiyasi bilasiz o'zingiz, bu shotda Rossiyani roli ham katta. Shuning uchun mana hozir Mirziyoyev gaplashish kerak Putin bilan. Ochiq gaplashish kerak. Shu hech qachon shu Rossiya aralashmasin. Вот. Shu haligi konfliktlarga bu o'zimiz bilamiz uni. Biza o'zimizdagi O'rta Osiyolik xalq, tojiklar ham, qirg'izlar ham. Mana ko'rdingizmi? Undan keyin mana juda ham yaxshi bir haligi Karimovni sitatani unaqa men eshitdim. Ya. Gaplari juda ham chiroyli. Lekin hech kim biron narsa qilmagan. Bu Karimovda 200 edi. Mayli endi bu olamdan o'tgan odam bo'lsa ham, lekin gaplashishimiz kerak. Bir tomondan buni qilishimiz kerak, o'zlari uni qilmaydi. Shu Mirziyoyevdan haqiqiy yo'l, bu shu yo'ldan ketmasdan shunaqa o'zi shu siyosatni olib borish kerak. Mani fikrim shu.
Anvar Usmonov fikrlari, Germaniyadan o'zbekistonlik jurnalist Chomra Aliyevdan so'rasak, ya'ni Turgenevni o'sha gapi, Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, ammo bizlarning hech birimiz Rossiyasiz yasha olmaymiz degan gapga munosabatingiz qanaqa, Kamron aka?
Shaxsan Ruslanning o'ziga nisbatan aytilgan gaplar bo'lishi kerak. O'zbekistonga uni to'g'ridan-to'g'ri aloqasi yo'q. Lekin kelajakda Rossiyani agressiv siyosati to'xtagan vaqtda, Rossiya o'zining siyosatini o'zgartirgan vaqtlarda bunda masala boshqacharoq qaralishi mumkin. Hozir O'zbekistonga nisbatan tilida aliganu yaxshi gapirgan bilan dilida baribir qayta-qayta aliganu gap so'zda bo'lib turibdi. Mana masalan Qozog'istonga nisbatan Rossiyani bir deputati xato gapirdi-yu. Shu dushmanlik harakatlari har yo tomondan ko'rinib turibdi, bilinib turibdi. Agar xiyol, imkoniyat xiyol bo'ladigan bo'lsa, u bir minutdan u O'zbekiston o'tirmaydi. Bitta udar qiladi, olib qo'yadi. Nimaga masalan Osetiyani olib qo'ydi, Ukrainani bir qismini olib qo'ydi. Shu joyni olayotgan odam nima, o'zbekka qarab o'tiradimi?
Komil Ali fikrlari edi endi. Balo odamlari bo'lganimiz yaxshi, bunaqa xuruj bo'lmagani ma'qul. Mirjalol aka, siz nima deysiz endi? Mirjalol aka Hamidov.
Endi bilasizmi, har kim albatta o'zining dunyoqarashi bor, bunga bir narsa deyish qiyin. Lekin Rossiyani Ukraina bilan bo'lgan o'zaro munosabatlarini biz O'zbekistonga yoki boshqa O'rta Osiyo davlatlariga qaytarib qilishimiz juda noto'g'ri. Bu ingliztonda mushkin deyiladi. Bu yerda juda boshqa gaplar ketgan aslida Ukraina bilan. O'zbekistonda masalan Rossiyani nima qiziqishlari borligi nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak, shu masalalardagina biz kontakt qilsak ikkita tomonga ham liqi bo'ladi. Yana o'sha eski kiyimiga qaytadigan bo'lsak, butun o'sha siyosatimiz, iqtisodimiz bir biriga juda ham chambarchas bog'liq edi. Ya'ni tovar almashuvlari juda ham planlashtirib yo'lga qo'yilgan. Xo'p, endi hozirgi zamon boshqa. Shunday bo'lsa, O'zbekiston dehqoni qancha ko'p bozorda chiqish imkoniyati bo'lsa, qancha ko'p bo'lsa, shuncha foyda emasmi? Shu bilan birga kelinglar, oddiyroq narsadan gapiradigan bo'lsak, Rossiya tovarlarida Xitoy tovarlari O'zbekistonga kirib kelayotgan judayam o'rtasida katta farq bor. Shunday ekan, demak biz o'sha o'zimizni mahsulotini Rossiyaga berib, Rossiyani tovarlarini mahsulotini o'zimizga oladigan bo'lsak, bu hech qanday yomon bo'lmaydi. U fikrlar masalan O'zbekistonni bosib oladi yoki bo'lmasa boshqa degan gaplar uncha to'g'ri emas. Deylik o'sha Rossiya dumasidagi o'sha Jirinovskiylar, bular faqat o'sha gap bo'ladi xolos, ular siyosatga bunaqa ta'siri yo'q deb o'ylayman.
Rahmat. Mana bu britaniyalik siyosatchi Dizraelini gapini keyinchalik Cherchill qaytargan, ya'ni Britaniyani doimiy do'stlari yo'q, doimiy dushmanlari ham yo'q, uni doimiy manfaatlari bor degan gap. Shu ma'noda Umidjon, bir yakun yasasangiz, ya'ni tashrifga yana qaytamiz, tashrif erta indin bo'ladi, ya'ni bu aprel oyida bo'ladigan narsa. Sizning fikrlaringiz, Umidjon?
To'g'ri, aprel oyida, lekin aytib o'tishim kerak, hozircha rasman idoralar mana shu 5-chi yo 4-chida yoki falon kuni bo'ladi degan rasman na Kremldan na Toshkentdan hali sado chiqqan yo'q. Bu o'sha orada bo'layotgan gaplar. Endi mart oyida juda ko'plab hujjatlar tayyorlanishi kuzatilyapti. Ikki davlat o'rtasidagi komissiya o'z ishini davom ettiradi va aprel boshlarida bir qancha hujjatlar imzolanishi kutilyapti va albatta biz ishonib qolamizki, bular orasida mehnat muhojirlari, mana Abbosxon aytgandek, mehnat muhojirlari talablari ham inobatga olinadi, chunki bu yerda haqiqatdan juda qiyin ahvolda qolayotgan eng huquqsiz, man kuzatib yurgan eng huquqsiz qatlam o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ekanini ham aytib, shu masalalar ko'tariladi degan biz ham ishonchda bo'lamiz va mart oyida bo'ladigan muzokaralarda balkim yana bir yangiliklar chiqib qolsa albatta harakat qilamiz tinglovchilarimizga yetkazib borishga va ulardan ham talablari, nima xohish istaklarini biz ham kutib qolamiz va hukumatga yetkazishga harakat qilib ko'ramiz.
Mayli, rahmat. Eshitirishimizni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevni Rossiyaga birinchi tashrifiga bag'ishladik. Shu kunlarda O'zbekistonda retro ohanglar, retro qo'shiqlar moda bo'libdi. Shu ma'noda Rossiya, Rossiya azamat o'lka, men sening o'g'lingman, emasman mehmon degan o'sha retro Hamid Olimjonning retro she'ri ham hayotga qaytsa ajab emas. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Rahmat, hammaga omon bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.